Ey, agar mendan so'raring bo'lsa, uni so'zlama, qog'ozga yoz. Yuzingda so'ranish xorligini ko'rishga mening kuchim yetmaydi. Ayrimlar kambag'alliklardan xijolat bo'ladilar. Bilmaydilarki, jannat ahlining aksari kambag'allardir. Abu Yazid aytadilar: "Nafsimni yig'latgan ko'yi Allohga sudrashdan tinmadim va nihoyat u kulgan holda oldimga tushib yuradigan bo'ldi." Demak, nafsimizni o'zi xohlamagan narsa va ishlarga majburlay versak, bir kun o'zi xohlab Allohning yo'lida yuradigan bo'lar ekan. Qanday ham muhim tajriba ekan. Sinab ko'rmaymizmi? Ayollarning his-tuyg'ularini toptab o'ldirmang. Bu bilan ularning makrini uyg'otib yuborasiz. Ayman yog'i. Banda o'zi qilgan yaxshiliklarni ortga tashlab, yomonliklarini ko'z o'ngida tutishi baxtli ekanining alomatidir. Ibn Qayyum rahimahulloh. Buvam qartayib, ko'zlari xiralashib qolgandi. Rahmim kelib, "Keyingi tug'ilajak nevaralaringizni yaxshi ko'ra olmas ekansiz-da," dedim. Javoblari meni seskantirib yubordi. "Men Qur'onni yaxshi ko'ra olmaslikdan qo'rqaman, bolam. Yashirin gunohlarim sendan uzoqlashtirgan bo'lsa, afing umidi huzuringa yana yaqinlashtiradi." Gohida qarash ming tarsaki kuchidan quvvat olgan bo'ladi. Musofir qushlar in qurmaydi. Bu kunlar ham o'tib, hammamiz xayol va xotirotga aylanamiz. Hamma ishda tirishqoqlik, garchi o'yinda bo'lsa ham, o'z samarasini beradi. Hamma ishga g'ayrat bilan kirish. Agar o'yin o'ynasang ham, jiddiyat bilan o'yna. Buni hozirdanoq boshla. Mustafa Mahmudning Shayton hukmron kitobidan. Fuqaroni ra'iyat yoki qavm desa bo'lmaydimi? Uchovi ham arabcha so'z, lekin avvalgisi kambag'al va muhtojdan boshqa ma'noda ishlatilishini bilmayman. O'zingiz ham ko'ring, quloqqa xunuk eshitiladi. Oldimga bir fuqaro keldi. Hokim va mirshavlarning munosabatlari ham qanday atalishimizdan yuziga kelmayaptimikan? Agar ayollar tashrifi haqida ilmiy izlanish olib borilganda, tashrif vaqtining 80% xayrlashuv onlarida, uy ostonasida kechishini aniqlagan bo'lardik. Ayman yog'i. Xizmatchiga qobiliyatidan past maosh tayinlash yoki ishchiga mahoratiga yarasha haq bermaslik dindan emasdir. Garchi bu ikki tomonning qat'iy kelishuvi asosida yuzaga kelgan bo'lsa ham, chunki nochorning xohishida hurriyat tanqis bo'ladi. Uning zohiriy roziligi boshqa yo'li bo'lmagan muhtojning itoatidir. Beriladigan maosh qilingan mehnatga yarasha bo'lishi vojib. Alloh taolo odamlarning narsalarini kamaytirib bermang. Yer yuzida turli buzg'unchiliklar qilmanglar deydi. Shu'aro surasi 183-oyat. Shayx Muhammad G'azzoli. Ramazonda tahorat ola turib bir tomchi suvni ham yutib yubormaydi. Ammo singlisining merosini bemalol yuta oladi. Qo'shnisining 1 metr yerini bemalol yuta oladi. Muomalatda birovning haqqini bemalol yuta oladi. Hech bir iboraga dil bayoru dastbakorda bo'lganidek xiyonat qilinmagan bo'lsa kerak. Uni namoz o'qimasang ham, ibodat qilmasang ham, Xudo qalbingda bo'lsa kifoya deya talqin qilinadi. Ya'ni boshqacha aytganda, zato ko'ngil toza. Aslida esa tariqat peshvosi Hoji Bahouddin Naqshbandning bu so'zlari tariqat qoidasi bo'lib, uning ma'nosi Allohning zikrini doim yodingda tut. Bir lahza ham g'aflatda bo'lma. Shu darajadaki, hatto qo'ling ishda bo'lsa ham, Allohning zikrini to'xtatmadir. Demak, bu iborani ro'kach qilib, nafaqat farz ibodatlarni tark etish mumkin, balki nafil ibodatlarda ham bardavom bo'lish kerakligi uqtiriladi. Jumladan, namozda ham. odamlar ikki xil bo'ladi. Nurda uxlayotgan va zulmatda uyg'oq. Shayx Muhammad G'azzoliy. Hodisalarning doimo ikki xil talqini bo'ladi. Rost talqin va hukumatning talqini. Murid Barg'usi. Sen uning uchun riyo qilganingning qalbi ham undan yuz burganingning qo'lidadir. Hamma erkak bir go'r. Bu hozir jahli chiqqan hamma ayol ishlatadigan ibora. Ertalab esa buzilgan jumrakni tuzatadigan usta qidirishi haqida ana shu go'r bilan muzokaralar boshlanadi. Gulbahor Muhshid. Agar mamlakat noto'g'ri idora qilinsa, hamma aqlli kishilar uni tark etadi. Li Kuan Yu, Singapurning sobiq bosh vaziri. Nima bo'lganda ham o'zini himoya qilishga kuchi yetmaganga qo'l ko'tarmang.